Velkommen til You Impact Diversity, en podcast som utforsker mangfold og inkludering I perspektiv av å skape konkurransefortrinn for virksomheter. Overordnet diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv, men det betydningsfulle mangfold skapes på mikronivå, rundt lunsjbordet, middagsbordet og I styrerommene. Jeg Michelle Skinnappen, og I denne podcasten vil jeg intervjue organisasjoner I Norge, dele erfaringer og diskutere hvordan de lykkes med mangfold som en del av sin strategi. På tvers av mennesker, merkevarer og partnere. Veidekke en av Skandinavias største entreprenører, med nær 8000 ansatte. Konsernet notert på Oslo Børs, omsetter for over 38 milliarder og har virksomhet I Norge, Sverige og Danmark. Dagens gjest, Lars-Erik Lund, kommer med erfaring fra en rekke lederroller I norsk næringsliv og jobber I dag som konserndirektør for strategi og bærekraft. I denne episoden snakker vi om hvordan sosial bærekraft og psykologisk trygghet på jobb en viktig del av inkluderings- og mangfoldsarbeidet I Veidekke. Velkommen, Lars-Erik Lund.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her. Og jeg har jo fulgt med deg en stund. Jeg synes du har hatt så veldig mye klokt å si. I dag så skal vi snakke om Veidekke
ja.
Og deg.
Så bra.
Ja, I et mangfoldsperspektiv.
Mm, det sånn favorittema, vet du.
Ja. Og du jo en, du jo konserndirektør for bærekraft, blant annet.
Mm.
Du har en engelsk titel.
Ja, jeg har egentlig en norsk titel også. Det som en konserndirektør for strategi og bærekraft.
Stemmer.
Men,
Og I Veidekke.
Og
det ganske spesielt. Hvordan tenker du at det henger sammen med det vi skal snakke om I dag, som mangfold og inkludering?
Ja, altså det hänger jo veldig godt sammen. Altså for det første så tror jeg liksom mangfold og inkludering og det tilhøret og sånne ting forutsetningen for å kunne gjennomføre de skiftene vi nødt til å få gjort i samfunnet. Men hvis vi ser på det liksom fra en annen vinkel, da, så rent sånn at analytisk sånn, fra økonom til økonom, så snakker vi jo ofte om det vi kaller eksternaliteter. Og vi ser jo at I vår egen bransje så en stor del av den eksternaliteten jo vår evne til å kunne ivareta det mangfold som I samfunnet rundt oss.
Mm.
Og at vi ikke har nødvendigvis har klart det så godt. Vi jo en bransje som også Veidekke tilhører, som ja, vi rundt 10% kvinner. Så vi en veldig mannsdominert bransje, ja. Med tung, veldig mye sånn, de fagene vi har ofte ingeniørs preget og litt sånn fag håndverkets tradisjoner, så det så vi nødvendigvis ikke representerer liksom hele befolkningen som vi en del av.
Mm.
Det betyr jo at vi egentlig ser på dette her også som en del av det vårt samfunnsoppdrag, det jo å kunne være en mangfoldig og inkluderende organisasjon.
Ja, for dere mange, 8000 ansatte.
Ja, vi opp mot 8000, ja. Jeg husker ikke helt, men det sånn runder til 8000.
Ja. Mm. Og så jeg med samarbeidspartnere og underleverandører, så det opp til 15000. Og da, I forhold til, for jeg gikk jo inn på nettsidene til Veidekke og leste ganske mye, og det stod jo veldig mye om mangfold og inkludering hos Veidekke. Hva tenker du de største utfordringene for å få, I deres tilfelle har dere jo veldig sterke mål I forhold til å få flere kvinner inn.
Mm.
Hva tenker du liksom hindringene for det?
Åh, det jo, dette jo et veldig spennende liksom, fagfelt å diskutere, fordi det jo åpenbart. Vi har jobbet med mangfold I mange år, og så ser vi at resultatene ikke kommer så fort som vi ønsker oss.
Nei.
Så vi har jo satt målsetninger om, jeg tror det, 1 av 5 linjeledere skal være kvinner. Altså det tar litt for lang tid. Da.
Mm.
Og så må man sette seg ned og stille spørsmål, hva årsaken til å ta for lang tid? Jeg tror... Og dette min personlige oppfatning, og hvis det mulig å diskutere de tingene, det tror jeg en av utfordringene med alt av mangfoldsarbeidet, at vi fokuserer på mangfold på en eller annen måte I et litt annet sånn tallmessig perspektiv, i stedet for å tenke at det viktigste at vi skaper en kultur som inkluderende, der vi kan komme akkurat sånn som vi vil, og så vil jo mangfoldet følge etter det.
Ja, ja.
Så noen av de eksemplene vi kan vise til og som jeg bruker tid på I ulike foredrag også, det jo at vi ofte snakker om mangfold uten å gjøre noe med organisasjonen I seg selv, altså det med evnen til å kunne ta imot det mangfold som og evnen til å ta imot dreier seg ikke bare om å akseptere, det dreier seg om å faktisk omfavne og være glad I og etterspørre forskjellighet, ikke likhet. Og det tror jeg ikke nødvendigvis at hverken bransjen eller næringslivet totalt sett eller vi selv gode nok til det.
Mm. Jeg leste en del av intervjuer om deg, og du har jo egentlig hatt veldig sterke meninger om dette her med ikke sant, mangfold lønnsomt? Det har jo vært mange, ja. Sånne, ikke sant, mange sånne rapporter som foreligger der som sånn, nå det lønnsomt å ha mangfold, og så husker jeg leste en rapport nylig, og så når jeg leste den så var jeg, i all verden, den var jo fra 2006 som kunne vært skrevet nå. Men du har vært ganske verbal i forhold til hva du syns om å bare ha den vinklingen.
Ja, jeg tror det et hinder på veien. Ja. Altså, jeg tror det et hinder når vi faktisk legger business case til veie for hvorfor vi skal jobbe med mangfold. Jeg tror at den mangfold viktigere enn så. Det såpass viktig at vi ikke kan bare legge et business case til grunn. Og det, altså, jeg tror alle, uansett, liksom, ville vært veldig glad for om det var den type positive resultater av et økt mangfold, men jeg tror at når vi lager det som et premiss for å jobbe med mangfold, som vi ofte gjør, da, liksom, ja, vi jobber med mangfold fordi det lønnsomt, så tror jeg en, vi gjør de som kommer inn i organisasjonen en bjørntjeneste ved at de oppfatter at de har kommet hit kun for å liksom, sikre lønnsomheten,
ja.
Og det andre at jeg tror at vi setter en brems på det arbeidet fordi vi, når vi ser at det ikke skjer bedre til lønnsomhet, så det heller ikke liksom, det argumentet å bruke, mens mangfold i seg selv et resultat av at vi skaper en kultur som inkluderende og der vi alle føler en form for tilhørighet uavhengig om vi har, sånn som meg da, sliter med de mentale utfordringene jeg har, eller om man har en annen seksuell legning, eller at man kvinne eller mann. Så uansett så skal man jo bli akseptert, ikke bare akseptert, men også da, omfavnet. Så leste jeg en bok for, og det ganske lenge siden, jeg leste Frances Frey og Anne Rice sin bok, som heter Unleashed. Og i den så står det et lite kapittel, liksom, hvis du virkelig vil liksom, få unleashed liksom, det potential i enhver organisasjon, så dreier det seg om å sørge for at mennesker føler en tilhørighet, og føler at de blir ikke bare akseptert, men da, omfavnet for den forskjellen og den ulikheten og det mangfoldet de bidrar med. Og så har hun laget en sånn, måler, altså sånn som speedometer liksom, som går fra rødt til grønt, og så likte jeg det så godt, og så sier hun i flere podcaster Frances Frey at det blir for dumt å bare jobbe med mangfold og tenke at vi skal bare rekruttere folk som annerledes de som her, vi nødt til å lage den kulturen til at da kommer mangfold av seg selv,
ja.
Så det hun og
hennes så kone det,
ja, så snu om på det og starte med inkluderingsbiten i stedet for å begynne med mangfoldsbiten.
Nei, det er jo mange sånne dimensjoner i det her, og det jeg synes var spennende med deg, Lars-Erik, var jo, du har jo vært veldig tydelig på din egen erfaring og hva du drar med inn i det. Og når jeg så på nettsidene til Veidekke, så sto det jo, ikke sant, dere har hatt HMS-uke, dere har hatt videoer, arbeidsmiljø, og da snakker man også veldig mye om dette med psykologisk trygghet. At når medarbeidere opplever det, så får man den opplevelsen av å bli inkludert. Og du har vært veldig ærlig om det, din situasjon. Vil du dele litt av det?
Ja, om hvordan jeg har hatt det på jobb?
Ja,
ja det har jeg vel vært så åpen om at det kan jeg vel sikkert være. Altså, jeg har jo gjennom 25 år slitt med ulike former for depresjon, også slitt med liksom følgeskaden av det i de periodene hvor det er dype, alvorlige depresjoner, så er jo det veldig krevende både for meg selv, for familie og for de forholdene jeg har rundt. Og så har jeg da det som heter dystemi, da, som en sånn jevnt nedsatt humør og sinnsstemning. Så jeg er jo litt annerledes og har opplevd meg selv som litt annerledes. Og jeg har tenkt masse på hva det som gjør at arbeidsplassen enten gjør at jeg likevel kan komme på jobb og liksom leve ut det. Og min oppfatning av hvordan arbeidslivet var når jeg gikk ut av Handelshøyskolen i 94, var jo egentlig at man gikk med skreddersydde dresser og skjorte og slips, og man holdt følelsen igjen hjemme, og man var rasjonell på jobb.
Ja, man var profesjonell.
Liksom, man delte liksom veldig tydelig på de to tingene. Og det tror jeg ikke nødvendigvis har vært liksom sånn veldig fordelaktig for min mentale helse. Jeg har rett og slett spilt to ulike roller.
Ja.
Jeg har spilt en rolle som på jobb, og en rolle privat. Og de to rollene har sklidd lenger og lenger og lenger og lenger og lenger fra hverandre, til det ikke var mulig å altså noen måtte skje da.
Ja.
Da valgte jeg å si fra. Og når jeg valgte å si fra, så valgte jeg kanskje den rareste måten, men for meg egentlig nesten den tryggeste. Jeg valgte å si fra sånn veldig, veldig offentlig på en sånn Facebook-post. Og tenkte at de 400 vennene jeg hadde liksom nå kunne se hva det innebar.
Ja.
Og så ble det veldig viralt.
Ja.
Så det gikk...
Kom det overraskende på folk?
Ja, jeg tror at det liksom avhengig av hvor nær du og hvor godt du kjenner meg, så kom det liksom... Det var varierende grad overraskende. Ja. For noen så var det nok veldig overraskende. Og så det jo overraskende at det noen som har den titlen, kanskje, som, ja. Og som mann I tillegg, ja. Som villig til å snakke om disse tingene.
Jobbmessig da, hvordan ble det? For det jo sikkert for arbeidsgiver, så det sånn, ok, hva gjør jeg nå?
Ja. Ja. Nei, Veidekke har jo en... det jo Veidekke selv som liksom har sørget for at jeg har kunnet være åpen om det egentlig.
Ja, så du fikk den arena.
Ja, jeg hadde aldri gått ut med dette hvis jeg ikke hadde snakket med min sjef og sagt at det det jeg kommer til å gjøre.
Mm.
Vi sto jo også I en situasjon da hvor bare noen uker etter så skulle jeg til... Så skulle jeg være med... Eller det var, da var det HMS-uke som skulle snakke om mental helse på arbeidsplassen.
Ja.
Så det å stå foran mennesker da, og si at... Det viktig å være åpen om egen og passe på egen mental helse og ikke fortelle om det jeg slet med. Det var jo også vanskelig.
Ja. Ja. Og da det altså, jeg hørte jo et intervju hvor du snakket om at du følte at du tok på deg rustningen din hver dag. Føler du at du slipper det nå?
Jeg nok mer bevisst at jeg gjør det, I hvert fall, når jeg gjør det. Og så det ikke alltid like greit å være rundt meg nå heller, som det har vært før, men jeg mer bevisst og kan I større grad liksom si fra hvis jeg velger å gjøre det. Men før så var det liksom en fast rustning, eller det var den Lars-Erik folk kjente var egentlig en rolle jeg hadde laget.
Ja, fordi man ser utenifra så du liksom økonom, sitter I høy stilling, topptrent, ikke sant? Veldig vellykket.
Ja. Og jeg var jo ikke det, jeg følte meg jo ikke sånn altså og det kanskje det som når det gjelder disse tingene her så det jo det som gjør det vanskelig det at man det å ha selvtillit ja. Altså det å kunne liksom føle at dette en jobb jeg mestrer eller å stå på scenen eller å snakke for publikum eller sånne ting, det ting du mestrer og det kan jo gi deg en ganske høy selvtillit Men selvfølelse, det noe annet. Så den, fordi det jo en eller annen på en måte en følelse av din egen identitet, om den har verdi, om den fortjener å bli elsket, eller fortjener å bli verdsatt, den jo ikke til stede. Og det man kan komme til å gjøre, I hvert fall som jeg ofte gjør, det jo å øke selvtilliten min med ulike grep, altså I form av å kjøpe meg ting, eller å... trene så hardt at du liksom ser sånn og sånn ut eller å ha drikke seg til mot eller gjøre ting som for å liksom holde selvtilliten oppe fordi du så redd for å falle ned I, eller oppleve den selvfølelsen at du egentlig ikke så glad I seg selv Jeg har jo gått mye deler av mitt profesjonelle liv med en form for selvforakt og jeg tenkte at jeg ikke god nok jeg ikke flink nok jeg ikke smart nok jeg ikke alt de tingene som du ikke som du livredd for at noen skal avsløre at du egentlig Og da lager man det skallet på utsiden som egentlig gjør det mindre menneskelig.
Og kanskje I jobbsammenheng så man redd for å miste anseelsen I forhold til det man skal levere. Da.
Selvfølgelig.
Ja. Jeg har en sønn som studerer HR. Veldig mange tror jo at når jeg, I og med at jeg ser ut sånn som jeg gjør, og har det navnet jeg har, at jeg bare opptatt av mangfold I forhold til flerkulturelighet og farge. Men han gjorde meg oppmerksom på at de som sliter mest I forhold til da inkludering og mangfold ikke nødvendigvis flerkulturelle eller folk av farge, det folk som da sliter med mental helse eller neurodiversity. Kan du kjenne deg igjen I det? At det på en måte nesten vanskeligere å snakke om enn at man ikke blir inkludert på grunn av farge eller bakgrunn?
Det man kan kjenne seg igjen I at det liksom ikke akseptert at det en del av mangfoldsdiskusjonen.
Ja.
Fordi det jo de andre tingene vi snakker om, enten det av ting som ikke usynlige, det jo det blir sånn virtue signaling at det liksom du har ja, kjønn eller ting som veldig synlige, det lett å telle også, mens ting som usynlige vanskeligere å telle og vanskeligere å omfavne. Jeg har nok innimellom tenkt at og det gjorde jeg også før jeg liksom fortalte at jeg hadde depresjon, så gjorde jeg det samme. Jeg tenkte at det noe som jeg egentlig ikke fortjener å ha.
Nei.
Jeg har jo hustomt og bil og jobb og alt det som skal til, så jeg har jo egentlig ikke noe hatt opplevd noen sånne vonde ting som skulle tilsi at jeg skulle ha det sånn som jeg hadde.
Nei. Nei, det jo, ja, det liksom sånn, jeg også driver å navigere meg i det, liksom at mental helse en del av mangfoldsbildet, ikke sant? Fordi når jeg først begynte å stikke nesa inn i mangfold, så tenkte jo jeg også liksom, diskriminering, rasisme, inkludering, farge, form og sånne ting, og så plutselig så det mange ulike ting som dukker opp som man ikke har tenkt på. Kan vi snakke litt om privilegier?
Fordi
det jo også noe som kan være svårt for folk, da, ikke sant? Tenker du at det har vært lettere for deg å snakke om det fordi du sitter i den stillingen du sitter i?
Å snakke om privilegier på?
Nei, eller å snakke om at det har vært lettere for deg å komme
til. Ja. Nei, det jo klart det. Jeg tror at det hadde nok helt sikkert vært vanskeligere hvis man ikke hadde hatt den karrieren og snakke om de privilegiene man faktisk tross alt har. Og så tror jeg liksom, jeg har vel innimellom også sagt at jeg tror man ser litt feil på de privilegiediskusjonene også. Jeg tror det veldig klokt å diskutere privilegier. Jeg tror det klokt å diskutere i hvilken grad er det kjønn, eller farge, eller utdanning, eller hvor jeg kommer fra, som liksom har satt begrensninger, eller ikke har satt begrensninger i forhold til den karrieren, og de mulighetene jeg har. Og så tror jeg ikke man skal omtale liksom, altså ulike former for privilegier som noen fordel. Det bare det at du har ikke den ulempen som andre kan ha. Så det å være mann mot kvinne, så har mennen et privilegium, ikke fordi de har en fordel i arbeidslivet, men fordi de rett og slett ikke har den ulempen som kvinner og innimellom opplever som en barriere for å komme til. Og hvis du ikke bevisst det, så ender vi jo opp med, fort med sånne litt rare diskusjoner der vi ser alle situasjoner ut fra perspektivet hvit mann 53 som har siviløkonomutdannelse. Og hvis jeg ikke klarer å sette meg i et annet perspektiv, så hvordan i all verden skal jeg klare å forstå hvordan andre har det da?
Dere får jo kjørt dere litt da, dere mann 50 pluss.
Det synes jeg.
Ja.
Jeg vet ikke om vi får kjørt.
Nei, ikke kanskje.
Ikke tilstrekkelig, tror jeg. Det var bra. Nei, altså det, men fortjener vi det å bli kjørt litt også. Ja. Og jeg tror at det å bli vekk litt grann da, fra en sånn dual om at alt ser greit ut, bare jeg kan måle ting objektivt, og det er jo det man ofte gjør, liksom. Man tenker at, og det er ikke noe rart det, man tenker at vi skal rekruttere til styre eller lederposisjon, og så sier vi at ja, men det er kvalifikasjoner som betyr noe. Jeg ser ikke kjønn, jeg ser ikke farge, og det er jo bare den typen som meg da, som har de privilegiene til å kunne si at jeg ser ikke det.
Nei, og så har du jo, som du sa, at det har vært et privilegie å kunne få lov til å fortelle det i et forum. Det jo ikke alle som har det privilegiet, som du sier.
Ja, det et privilegie, og så det liksom litt et ansvar også. Hvis du først har en rolle, og den rollen egentlig litt offentlig, så det var en annen som sa det, en journalist som sa til meg at det din fordømte plikt å bruke den roperten du har.
Ja, det jo en måte å si det på. Hva tenker du, du sitter jo i en høy lederstilling, hva tenker du det gjør med din lederstil? Leder du annerledes før og etter at du var åpen med din egen situasjon?
Ja, altså det her er jeg usikker på om det noen som opplever at jeg gjør det, men jeg opplever selv at jeg er tryggere i de vurderingene jeg gjør, fordi de er vurderinger basert på altså, prinsipper og verdier jeg setter høyt da. Mens jeg tidligere kanskje har vært mer nølen og mer vinglende i forhold til at hva er det andre mener er riktig og ikke er riktig, og hva er det liksom optimale å få til, så er jeg i større grad liksom tro mot de verdiene jeg har, og kan si nei eller ja hvis det er ting som bryter med det.
Hva tror du er liksom det essensielle rundt det å ha en inkluderende lederskap?
For det første så tror jeg liksom ledarskap innemellan liksom förväxlas med det ordet management grejen. Alltså detta med att vi ska styra resurserna våra på en mest möjligt effektiv måte och att det ska liksom få ut några resultat och onde tunga vill ju helt säkert ha det till att en koncerndirektör inte bara kostar lönen sin men alla de 5-6 människorna som ska göra jobben. Jag tror att vet så när vi ska snacka om ledarskap totalt så inte snacka om inkluderande nödvändigtvis men ledarskap I sig själv då det den det att ha liksom utgångspunkten ditt är att du har tillit till de medarbetare du ska hjälpa fram att du har affektion för dem att du faktiskt önskar dig väl. Det tror jag liksom är grundförutsättningen och förutsättningen för att du kan vara ledig. Jag tror ju inte personligen att jag är någon bättre ledig och verkligen för jag tror jag var en ganska dålig ledig för. Jag var deprimerad och så tror jag en ganska dålig ledig efterpå. Det är bara det att nu är jag deprimerad liksom öppen om det. Men jag tror det gör mig på något sätt lite mer mänsklig. Så det gör att det är liksom lättare att ta upp problemställningar som de inte ville ta upp med för för de upplevde det som inte var perfektion liksom. Så det är nog och så har vi har nog mer de som är direkt rapporterande har mer öppna och goda samtal om hur vi kan göra deras arbetsvardag bättre så att de får utnyttja sina styrkor på en bättre måte än de gjorde tidigare. Mindre upptagna nødvendigvis resultat av det, mer opptatt av den veksten og utviklingen de medarbeidere har. Vi har snakket mye om dette internt I store deler av organisasjonen, og da det mer sånn, altså proxy leadership, altså at du leder jo ikke direkte, men du leder I form av at det andre som leder. Og der det også det å skape den tryggheten hos enkelte ledere som helt sikkert synes det vanskelig. Liksom. Ledelse dreier seg om å, I mange tilfeller å ha målkonflikter og dilemmaer de skal ska styra med och de målkonflikterna är liksom nästan alltid knyttet till vanskliga principiella värderingar alltså på en eller annan måte personliga värderingar. Ska vi liksom I klimadiskussionen är om liksom ska vi göra disse klimatiltakene ja men det kommer att göra lönsamheten dårligare men vad är viktigast där liksom ska vi är det väldigt viktigt att vi har lönsamheten nästa kvartal eller är det viktigt att vi gör disse grepene för vi tror att världen är I färd med att gå under då.
Ja.
Så det är nog många sådana dilemmaer som man står upp I varje dag som är vanskliga för ledare. Och ge dig den tryggheten. Och då är den tryggheten att kunna vara sig själv.
Ja, och det här är ju nya takter I förhåll till när du och jag gick ut som ekonomer. Jag kan inte huska att vi lärt så mycket om det att vara mangfoldig I ledelsen.
Nej, och det är ju det, men det, och det menar jag framdeles att när vi gick ut från Handelshøyskole I alle disse skolene som vi ble trent I, så var jo den rådende oppfatningen at vår rolle var å optimere liksom, hvordan virksomheten opererte på en, slik at de kunne operere med høyest mulig avkastning til aksjonærene. Vi hadde en sånn shareholder primacy der all virksomhet hadde ett formål, det var å skape mest mulig lønnsomhet. Uansett om du leser ledelsesbøker eller ledelsesmagasiner, så jo det nærmest lagt til side. Vi ser jo annerledes på ting, heldigvis.
Ja, for det jo noe, et eller annet med hvem det da, som har vært dine mentorer, hvem det jeg har hatt som mentorer. Jeg kan ikke huske at jeg hadde noe særlig mentorer. Altså, jeg hadde, jeg vil ikke kalle mentorer, men ledere som jeg snakket om, som var mine sjefer, snakket jo om sine ansatte som forbruksvare.
Ja.
Jeg husker jo det, at det var liksom sånn, ok, her dreier det seg kun om å levere, og så gå hjem. Man skilte jo mye større grad. Professionalitet
men det är en intressant diskussion akkurat det och ödelägger jag säkert det men det perspektivet vi ofta tar då
ja.
Liksom det på en annan måte må tas verksamhetens perspektiv. Och så kan ju de som lyssnar till detta tänka igenom att vilken grad och hur långt ska man sträcka sig för att ta det individuella perspektivet alltså vilken grad har det betydning för mig och I den andra vilken grad har det betydning för samhället vilken roll har det verksamheten spelar för att samhället vi är del av ska vara bättre med oss I än utan och där det glömmer vi ofta ikvant så vi ändrar ju upp med att mångfald ska bidra till lönsamhet och hvis det inte ska bidra till lönsamhet så är det då ska det bidra till att vi rekryterar från hela poolen men det är framdeles ett perspektiv från verksamhetens sida
ja.
Men det jag är upptatt av det är att en organisation som jobbar gott med inkludering och mångfald sørger för att du føler att du hører till när du kommer att du kan komma som du tänker inte tillpassa dig du tänker inte göra dig till eller pröva att vara en annan eller spela en annan figur för att vara passa in och det har en jättevärde för var och en av oss den stora kostnaden med mangelfullt arbete med mångfald det ikke at vi ikke lønnsomme eller ikke skaper innovasjon. Den virkelig store kostnaden at diskriminering og ekskludering faktisk en av de største utfordringene helsevesen og samfunnet har.
Ja.
Og det jeg mener at det, når det gjelder eksternaliteter, så akkurat det en eksternalitet vi som virksomhet kan gjøre noe med.
Ja.
Ved å skape miljøer som gjør at alle velkomne.
Ja.
Vi lager universalt designede arbeidsplasser der, om du kvinne, mann, om ja. Du
Hvordan skal Veidekke få noe til det da? For at de har, dere har jo en av, altså et mål om avkastning på å utbetale over 70% av årsresultatet i utbytte, så det liksom, der blir jo konflikter her.
Ja, altså det, akkurat det med 70% i utbytte i aksjonærene, det jo en side, men det klart at jeg har jo sågar også klokkertro på at jeg satt og tenkte på hvilken analogi det man bruker på lønnsomhet som kunne være bra, da, en diskusjon om lønnsomhet, fordi innimellom så diskuterer vi lønnsomhet som om lønnsomhet noe du bare kan skru på og gjøre det lønnsomt. Og det litt samme som jeg har barn som har gått på ski, liksom. Hvis jeg skulle gitt dem et godt råd på startstreken, gå litt fortere, da er det liksom. Men de vet jo ikke helt hva de skal gjøre for å gå fortere, så da må du liksom gi dem tips om hva er du sterk på, hva er du flink til. Og samme med typ idrett som golf og sånne ting, ikke sant? Men at, så ofte så ser vi bare på lønnsomhet i stedet for å se på hvilke faktorer det som skal til for at den lønnsomheten skal bli bedre. Og på sikt så det helt åpenbart at virksomheter som inkluderende og som skaper en stor grad av tilhørighet hos de ansatte, slik at de føler en tilhørighet i virksomheten, at det kommer til å ha langsiktige verdiskapningseffekter som vil også bidra til lønnsomhet, det helt overbevist om. Men jeg tror ikke du kan pinpoint og si at liksom, la oss gjøre dette, la oss rekruttere liksom så og så mye flere kvinner, eller så og så mye flere multikulturelle, da, inn og si at det umiddelbart vi skal ha lønnsomhet. Det det, liksom, det det begrepet der jeg ikke klarer å liksom, hegne med om, altså være enig i. Jeg tror at det for viktig, og vi trenger å jobbe med dette bare fordi det viktig.
Mm.
Ikke fordi det nødvendigvis skaper penger.
Ja. Både for samfunnet og for
altså verdiskapning er jo både individuelt for virksomheten, men også for samfunnet totalt sett,
ja.
Det jo verdier at vi løser problemer samfunnet har på en god måte.
Ja, jeg ser litt på dette mangfoldsarbeidet som litt sånn, alle firmaer nå har jo et press på seg. Det jo vel ingen firmaer som ikke har et press på seg i forhold til fart, altså velocity da. Ikke sant? Du må øke lønnsomheten, øke farten, alt skal gå fortere. Og eneste måten å få fart på er jo enten å ha mer trykk eller mindre motstand. Så jeg ser litt på den der mangfoldsarbeidet som det som reduserer motstand.
Ja, ja.
Og det jeg hører du sier er jo at det å ha psykologisk trygghet, det å få lov til å være den man er, reduserer den motstanden internt i bedriften, egentlig. Og at alternativ kostnaden ved at folk ikke kan ta del i verdiskapningen er høyere.
Ja, det synes jeg var veldig presis.
Ja, jeg visste ikke at jeg var så klok.
Det var veldig, veldig klokt.
Men det det jeg oppsummerer på en måte, det du, jeg føler jeg sitter igjen med når du sier det. Jeg synes det veldig sånn, ja, også sånn balanserte ord da, for jeg litt sånn opptatt av at man skal avmystifisere ting litt da. Ikke sant? Sånn at man ikke blir så redd for å ta tak i det. For jeg kan ingenting om psykisk helse, egentlig. Men jeg hadde allikevel lyst til å ta den samtalen, fordi jeg er
nysgjerrig. Det gjør
du
nok, da. Men
jo, men ikke sånn... Jo, jeg gjør jo det, selvfølgelig. Men ikke sånn i forhold til at jeg har kjent på det du har kjent på.
Nei.
Ikke sant?
Nei. Og det er jo det. Men det kan du si om meg også. Jeg har aldri kjent på å være kvinne, jeg.
Nei.
Så det er liksom eneste måten vi kan lære mer om det, det er å prøve å lytte til de erfaringene andre har, da.
Ja.
Og det tenker jeg er... Det får vi i hvert fall ikke til hvis ikke jeg åpner opp om de utfordringene der.
Nei.
Og så er jeg sånn at jeg tenker at liksom innimellom så lager vi ting som... Vi lager noen konstruksjoner og noen ideer om hva som er normalt og hva som ikke er normalt, som er ganske feil.
Ja.
Så vi velger å si at liksom, hvis du er innenfor denne veldig smale delen av normalkurven, da er det normal. Hvis du er utenfor, så er du ikke. Og så tror jeg ikke at det å være deprimert er unormalt. Jeg tror det er en veldig stor del av norske befolkningen som går gjennom med depresjon en gang, eller har... kroniske utfordringer med det. Og det betyr at det en del av det normale vi også.
Ja.
Mens det som fremstår for meg innimellom, det jo som at jeg veldig unormal, og jeg oppfatter ikke meg selv som unormal.
Nei, du virker helt
ganske normal.
Veldig
hyggelig
gjest å ha. Du har jo vært i næringslivet lenge. med de erfaringene du har, eller vi har det begge to. Hvis man har råd da, til de som skal jobbe med mangfold og inkludering, fordi podcasten ønsker jeg skal være med på å høyne kvaliteten på hva vi diskuterer, avmystifisere litt alt dette, og ikke gjøre det så skummelt, og at flere skal være, ha en stemme i mangfoldsarbeidet og inkluderingsarbeidet. Hvis et mellomstort firma skulle begynne med arbeid innenfor mangfold og inkludering, hva tenker du er viktig å ha på plass?
Det er jo at, altså, å begynne, liksom. Ja. Det er jo et veldig langt lærhet å breke. Men jeg tenker en av de startpunktene jeg ville satt pris på, det er jo å begynne å tenke at det ikke dreier seg om å inkludere på den ene siden eller ekskludere på den andre siden. Så jeg tenker liksom det som en sånn, hvis du ser på en sånn en strek, en skala, liksom, så er det liksom ekskludering er helt her borte, og inkludering er helt her borte, og i midten så har vi alt det som er bare sånn aksept. Mens aksept er ikke aktiv inkludering. Og hvis du vil at du skal lage en organisasjon som kulturelt fra dag 1 liksom ender opp med å være om, altså, ta imot mennesker på en annen måte, så må du aktivt inkludere. Og det krever jo noe av alle ledere.
Ja.
Og det å sitte på hendene sine og si at jeg driver ikke med eksklusjon, det er ikke tilstrekkelig. Så det er nummer 1, og så begynner vi som en sånn fase med det, at liksom det er aktivt inkludering.
Ja.
Og det sier jo også når vi jobber med psykologisk trygghet, at det holder liksom ikke at ja, det er, vi aksepterer at du sier noe, for vi må aktivt etterspørre det.
Ja.
Og det har noe med at måten hver og en av oss, hvis vi snakker om psykologisk trygghet, så er det noe som du og jeg føler individuelt. Det er jo ikke noe som vi som gruppe går og diskuterer.
Nei.
Og den følelsen jeg har når jeg går inn i ulike møter, det er at jeg skal måle opp risikoen ved at jeg sier noe, og at jeg blir dummet ut mot gevinsten i at veidekke, eller alle skal nyte godt av det. Og gjerne på lang sikt. Den risikoen, da kan du sette, gå inn i et møte og tenke at jeg skal hjem, jeg skal til spise middag, fiskekakker i det talt. Skal jeg nå offre liksom, min tillit og, med å si noe som er kritisk til det andre sier nå, i håp om at jeg en gang i fremtiden får en gevinst for veidekke, eller skal jeg bare la være?
Ja.
Da la folk være.
Ja.
Og da må du egentlig tvinge de, eller skape, altså, du må virkelig jobbe aktivt for å skape den arenaen for at alle skal tørre å si noe i den situasjonen.
Ja.
Og det er det jeg mener, at det er, liksom, det er en aktivitet i det. Det er en aktiv handling. Det er ikke bare å passivt se på at liksom, det er ikke så psykologisk trygghet som er der. Og samme med inkludering.
Ja, det er interessant. Fordi det sier jo noe om den type leder du må ha på plass da. Som søker aktivt
i stedet for, eller i hvert fall man må gis liksom læring i hvordan skal jeg aktivt jobbe med disse tingene.
Er det noe som Veidekke jobber med internt?
Det er det i nesten alle ledergrupper jeg kjenner, så er det noe som man jobber aktivt med med det man har. Og det tror jeg også er viktig, ikke sant? Vi er jo en organisasjon med 8000 ansatte, da, som du sa, 800 av de er jo da kvinner da. Og vi kan jo piske oss selv til døde med å si at vi er ikke mangfoldige.
Nei.
Fordi vi gidder ikke å se på det, fordi vi bare måler de liksom kvinner og mann, men vi er jo veldig forskjellige.
Mm.
Og jeg er jo kollegaer som jeg har gått på samme skole, født på Østlandet, har tilsvarende liksom utdannelse. Vi er helt forskjellige.
Ja.
Men vi anerkjenner ikke den forskjellen fra dag 1 uansett, hvis vi ikke lager de miljøene som er inkluderende.
Ja. Det er en sånn siste spørsmål i forhold til å, fordi du har jo også sagt at det går for sakte, og jeg har tenkt masse på det, fordi som sagt, jeg leste noen rapporter forrige dagen som jeg følte var skrevet nå, men som viste seg å være fra 2006, og da tenkte jeg, nemlig alleste dag, jeg har ikke kommet lenger, liksom. Og en annen ting som jeg tenker en del på, det er at, og det her er det siste nå, og det er, når jeg begynte å jobbe, jeg har jo et stort nettverk, men veldig mye av nettverket mitt er jo norske, liksom 90%. Og når jeg har begynt å snakke med og jobbe med mangfold, så ser jeg jo med litt sånn skuffelse egentlig, at de sier, satser på at de kan høre på, ja, vi skjønner at du vil jobbe med det, Michelle. Vi skjønner at du er opptatt av det. Men det gjelder jo ikke oss. Og så lurer jeg på om det er det som gjør at det går litt sakte. At det er liksom alle andre som skal fikse det der borte. Man hører jo liksom noen må ta tak i, Det, kjenner du litt på det I forhold til den, den mentale helsebiten også? At det liksom sånn, ja, vi skjønner at du, Lars-Erik, opptatt av det.
Mm.
Men det har ikke noe med meg å gjøre, for jeg...
Mm. Jeg tror dette, her, ja. Dette går igjen I alt det vi holder på med I hverdagen. Da. Ja. Det flere ulike temaer. Liksom, jeg husker jeg satt og så på og diskuterte den, den saken hvor, hvor Atle Antonsen hadde...
Ja.
Ja, og Sumaya, så, og da det sånn... Det liksom en, en liten gruppe som altså, reelt sett ubehagelige rasister, og så det en liten gruppe som antirasister, og så det en stort mellomrom som bare complacent, bare sier at ja, ja, men så gærent kan det ikke være. Ja. Og jeg tror jo innimellom at det finnes ikke et alternativ til å, altså motsetningen av å være rasist å være antirasist, og Nei. Da må du stå opp for det du mener, og som at dette ikke akseptabelt. Og samme gjelder jo på type mangfold, at hvis menn setter seg ned og sier at dette noe som kvinner får styre,
ja.
Eller at heterofile sier at nei, homofile får styre liksom den kampen, mm. så mener jeg at da står vi jo ikke opp for hverandre I det hele tatt. Mm. Min jobb jo å sørge for at homofile skal kunne komme på jobb I Veidekke og oppleve at det en like stor mm. trygghet og velkommenhet for å komme til oss som det for andre. På samme måte som det min jobb å sørge for at kvinner også opplever at det den samme tilhørigheten og inkludering I Veidekke som det andre steder.
Mm.
Og så forventer jeg jo egentlig
så allyship, at det
ja, ikke sant, allyship og belonging altså at, det, at vi bruker den empatien vi har til å forstå at ok, Lars-Erik har den depresjonen han har kanskje jeg kan hvordan skal jeg legge til rette for at Lars-Erik skal ha det så godt som mulig eller kan operere selv med de utfordringene han har jeg forventer ikke, I min verden jeg forventer ingen at de skal fikse meg Nei. Det tror jeg må fikse selv men jeg forventer at når jeg først har fortalt om det, at man tar hensyn til det og forstår hva det for noe.
Ja.
Og så rydder vi av, altså, og så snakker vi helt sånn, så åpent og direkte og rett frem som mulig, ikke gjøre dette om til noe mer mystisk enn det der.
Nei.
Men jeg tror du helt rett I det du sa, altså, det at det for mange som egentlig sitter på hendene sine og tenker at dette angår ikke meg, da slipper jeg å blande meg I det. Og jeg tror at det den gruppen som faktisk må engasjere seg.
Mm. Og Veidekke, hvor går veien videre da I forhold til mangfoldsarbeidet, hvis vi kan avslutte med det? Så hva det liksom the next big thing som de jobber med å få på plass?
Og nå vet jeg at Anne hadde egentlig burde vært med her. Anne har jo og som vi har jo en HR-direktør I vår konsernet som virkelig brenner for dette temaet som gjerne skulle vært der oppe og så snakket mer om det. Men jeg tror jo på like linje som henne at dette her jo, det liksom ikke noe quick fix på Nei. Noen av disse tingene. Altså vi har jo, husk på at det en stor organisasjon, det veldig mange mennesker som skal inn, men vi må, det noe som heter seg det at every system is perfectly designed to get the results it gets.
Mm.
Som på en eller annen måte liksom de resultatene vi har I vårt mangfoldsarbeid, det et resultat av det systemet vi egentlig har, og da må vi begynne å fikse på det systemet da.
Mm.
Og da det jo alle grep vi kan gjøre. Vi må se på alt fra hvordan vi rekrutterer, hvem vi rekrutterer, og hvilke stillingsannonser. Vi må også gjøre det så attraktivt at kvinner og underrepresenterte I Veidekke I dag søker seg til skoler og universiteter for å komme hit.
Mm.
Så vi har en lang vei å gå, da,
ja.
Og det tar kanskje noe mer tid, og vi må ha tålmodighet til å jobbe med det, selv om ikke liksom, løsningen skjer med en gang.
Mm.
Men jeg opplever at det skjer, altså det såpass mye positivt som skjer. Ja. Vi har en felles organisasjon I Diversitas, som et felles bransjeinitiativ. Jeg jobber med reverse mentoring, som Lisa Cooper og Catalyst jobber med. Så det jobbes på veldig mange arenaer for å få til dette.
Mm. Det gleder meg å høre.
Mm.
Da det håp, da.
Det er alltid håp.
Tusen takk for at du kom her I dag, Lars-Erik.
Tusen takk for at jeg kom.
Takk skal du
ha. Fikk komme, jeg tror.
Det det. Takk for at du lytter. Del gjerne så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som I ferd med å navigere seg innen dette området. Hvis du ønsker å starte prosessen I egen organisasjon eller ta eksisterende arbeid videre, ta gjerne kontakt. Kontaktinfo finner du I podcastbeskrivelsen. Det kun ved å delta aktivt på samtalen at du kan være med på å drive positive endringer, uansett hva mangfold betyr for deg og din organisasjon. Det kun ved å dele at vi aktivt kan gjøre hverandre gode og gjøre læringskurven brattere. Jeg ønsker å etterlate positive fotspor.